ቅዱስ ቦናቮንቱራን ቅዱስ ቶማስ ዘአኩዊኖን ናይ ቅድስት መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ከም ዝገለጾ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣሰር ቅዱስ ቦናቮንቱራ ተኸቲሎም ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዝመጽእ 6 መስከረም ኣብ ዓዲ ጣልያን ቪተርቮን ባኞሬጆን ኪበጽሑ ከም ዝኾኑ ተመልኪቱ። በዚ መደብ እዚ መሰረት ቅዱስነቶም 6 መስከረም ንግሆ ሰዓት 10:15 ኣብ ቪተርቮ ብዙሕ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ናይ ኣደባባይ መስዋእቲ ቅዳሴ ክዕርጉ ኣብ ቤተ መቅደስ ቅድስቲ ሮዛ ሓላዊት ቅድስቲ እታ ከተማ ድማ ክጽልዩ፣ ድሕሪ ቀትሪ ከዓ ቤተ መቅደስ ድንግል ማርያም ኮርቻ ሓላዊት ሰበኻ ቪተርቮ በጺሖም ድሕሪኡ ብሄሊኮፕተር ናብ ትውልዲ ከተማ ቅዱስ ቦናቮንቱራ ባኞሬጆ ኪበጽሑ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ቅዱስነቶም ኣብ ባኞሬጆ ምስ በጽሑ ኣብ ካቴድራል ቅድስቲ ኒኮላ ኣትዮም ነቲ ኣብኡ ተዓቒቡ ዝርከብ ቅዱስ ዓጽሚ ቅዱስ ቦናቮንቱራ ኪሳለሙን ከኽብሩን እዮም። ነቲ ሓጺር ናይ ሓደ መዓልቲ ውደቶም ድማ ኣብ ባኞሬጆ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ምስ ተቐማጦ ህዝቢ ከተማ ብዝገብርዎ ርክብ ክዛዝምዎ እዮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብቅዱስ ኣጎስጢኖስን ብትምህርቱን ብዙሕ ከም ዝምሰጡ ካብ ምግላጽን ምዝራብን ኣዕሪፎም ኣይፈልጡን። ቅዱስ ቦናቮንቱራ ካብቶም ቀንዲ ኣተሓሳስባን ትምህርትን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝውክሉ ፍራንቸስካዊ ካህንን ቅዱስን እዩ። ቅዱስነቶም ብተመሳሳሊ ዓይነት ንዶሚኒካዊ ቅዱስ ቅዱስ ቶማስ ዘአኩዊኖ ኣተሓሳስባኡን ትምህርቱን የድንቑን ይንእዱን። ቅዱሳን ቦናቮንቱራን ቶማስ ዘአኩዊኖን ኣብ ትኽክል እዋን መበል 13 ዘመን ዝነበሩ ሓለፍቲ ክልተ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርትታት እንተኾነ ግን ነንሕድሕዶም ዝመላልኡ ኣመላኻኽታ ሓቅታት ወይ ድማ ባህልታት ነበሩ። ንቅዱስ ቦናቮንቱራ ኣብ ሓቂ ክብጻሕ ዝከኣል ብመለኮታዊ ብርሃን ወይ ድማ ግልጸት እዩ። ምእንቲ እዚ መንፈሳዊ ተግባር ስለ ዝኾነ ኣውራ ዘድሊ ጸጋ እምበር ሳይንሳዊ ፍልጠት ድላይ እምበር ኣእምሮ መንፈስ ጸሎት እምበር ህርፊ ንባብ ኣይኮነን። ሓቀኛ ፍልጠት ኪብጻሕ ዝከኣል መስቀል ክርስቶስ ምክፋል ብዝደሊ ሰብ ጥራይ እዩ። ፍቕሪ ካብ ፍልጠት ዝያዳ ኣብሊጹ ይርኢ። ፍቕሪ ይርኢ፣ ፍቕሪ ዓይንን ተመክሮን ስለ ዝኾነ ካብ ሓሳብን ግምትን ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ይህበና ይብል ቅዱስ ቦናቮንቱራ። ነዚ ልምድን ተመክሮን እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ይርኦ። እዚ ተመክሮ እዚ ኣዝዩ ናይ ዓብዪ ትሕትና ተመክሮ ከይዲ ዕለት ዕለት ብግብሪ ምስ ክርስቶስ መስቀሉ ተቐቢልካን ተሸኪምካን ዝግበር ጉዕዞ እዩ። ኣብዚ ድኽነትን ትሕትናን ማለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝንበር ትሕትና ብሓሳብን ኣስተንትኖን ካብ ዝብጻሕ ንላዕሊ ተመክሮ እግዚኣብሄር ዝብጽሓሉ እዩ። ብትሕትና ብሓቂ ልቢ ኣምላኽ ምትንካፍ ይከኣል ኢሉ የስተምህር ነበረ ብምባል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብ14 ግንቦት 2008 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘቕረብዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ቅዱስ ቦናቮንቱራ ብሰፊሑ እንታይ ከም ዝምህር ገሊጾም ነበሩ። ብኻልእ መዳይ ግን ቅዱስ ቶማስ ኣብ መንጎ ፍልጠትን እምነትን ሓድነት ወይ ድማ ስምምዕ ከም ዘሎ የረድእ። ብእምነት ዝግለጽ ወይ ድማ ዝምራሕ ፍልጠት እግዚኣብሄር ንምፍላጥ ክብ ዘብሎ ሓይሊ ይረክብ። እዚ መንፈሳዊ ክውንነት ድማ ሓቅነት እዩ። ኣብ ሕብረተሰብ ዘመንና ፍልጠት ኩሉ ግዜ ድኹምን ኣብ ህላዊ ሓቅነትን ኪበጽሕ ዘይኽእለሉ ምኽንያት ጸጋ እምነት ስለ ዝጐድሎ እዩ። ብሓድሽ ኣገባብ ሰብኣዊ ፍልጠት ኪግለጽ ምእንታን እምነት ቦታ ኽረክብ ኣለዎ። ክርስቲያን ሰባት ናይ እምነቶም ሓቅነት ምግላጽ ኪኽእሉ ይግብኦም። ፍቕሪ ብዘንቀሳቕስ ተዋስኦን ዝርርብን ድማ ኪምስክርዎ ይግባእ። እቶም ዝዓበዩ ምርጫታት ሰባት እንተረኣና ክርስቲያናዊ ምርጫ ሰብኣውን ኣዝዩ ምኽንያታውን እዩ። እቲ ፈጣሪ ዝኾነ ቅድምና ኪወሃቦ ዘድሊ ፍልጠት ፍቕሪ እዩ። እዚ ፍቕሪ ድማ እግዚኣብሄር እዩ ብምባል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት 6 ሚያዝያ 2006 ዓመተ ምህረት ምስ መንእሰያት ሰበኻ ሮማ ኣብ ዝተራኸብሉ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ትምህርቲ ቅዱስ ቶማስ ዘአኩዊኖ ገሊጾም ነበሩ። ብኸምዚ ቅዱስ ቦናቮንቱራን ቅዱስ ቶማስን ክልተ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ቴዎሎግያ ንዘመናት ብደረጃ ፍልስፍናን ቴዎሎግን ዓብዪ ዝና ናይ ዘትረፋ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ መራሕቲ እዮም። كلتيوم قدسان زتفلالي من قدي تختلوم مئنتي إيسوسن ونجلون هيوتهم أوفيو بتخكل مالت بحد عمت بشحن كلتم إتن سبعان أربعة عمت مهرت دمه مدراوي هيوتهم فاتسيموم ناب سماي سعبوه